าจารย์นายแพทย์วรุณและคริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณเราหับประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จัดกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำนำคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า clear,
สวัสดีครับพี่น้องผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากพระเจ้าอยากจะอวยพรพี่น้องเพื่อพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนอื่นพี่น้องจะได้ไปช่วยคนอื่นไปหนุนใจไปเป็นกำลังใจและไปช่วยปลดปล่อยคนอื่นที่เขากำลังประสบปัญหาขอพระเจ้าใช้ชื่อของพี่น้องให้เป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่จะเห็นว่าพระเจ้าอยากใช้พี่น้องทำอะไรในชีวิตและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ27บอกว่าอย่าหน่วงเหนี่ยวสิ่งดีไว้จากผู้ที่สมควรได้รับเมื่ออยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะจัดการได้พี่น้องพระเจ้าบอกว่ามีของดีในมืออย่าหน่วงเหนี่ยวไว้อย่าหวงแหนอย่างกอย่าเห็นแก่ตัวแต่ถ้ามีเวลามีกำลังมีความสามารถออกไปช่วยคนอื่นนะครับที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นกว่าเดิมพระคัมภีร์สอนเราตอนนี้ชัดเจนว่าเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถเป็นพระพรแก่คนอื่นได้เมื่อเรารู้ว่าเรามีทรัพยากรที่จะไปช่วยคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเราอาจจะสามารถไปสอนคนอื่นได้ถึงความสามารถทักษะในชีวิตของเราที่เราจะไปช่วยเขาให้อาจจะทำคอมพิวเตอร์เก่งขึ้นเป็นหมอที่ดีขึ้นหรือเป็นนักเทศน์ที่เก่งขึ้นเป็นครูสอนพระคัมภีร์ที่เก่งขึ้นอย่าเลื่อนเวลานั้นออกไปอย่าลังเลใจถ้าเราทำได้ไปช่วยคนเหล่านั้นผมจำได้ตอนย้ายมาอเมริกาใหม่ๆที่จริงผมเป็นหมอผ่าตัดสมองแล้วผมผ่าตัดกะโหลกคนมาเป็นร้อยๆกะโหลกอยู่ที่เมืองจันทบุรีแล้วนะครับตอนมาแต่ผมมาเริ่มจากหมอฝึกหัดปีแรกปรากฏว่าหมออเมริกันเขายังเปิดกะโหลกไม่ค่อยเป็นเขาเป็นหัวหน้าผมต้อง7ปีนะครับเขายังทำไม่ค่อยเป็นผมก็ช่วยเขาหนุนใจเขาแทนที่จะดูถูกเขาแทนที่จะบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้คุณดูเปล่าแล้วครับผมสอนเขาว่าทำอย่างนี้อย่าเงียบๆไม่ให้เขาอายพยาบาลโอ้โหพี่น้องเขาเป็นเล่าให้เจ้านายฟังเจ้านายเลยรักผมมากเห็นว่าผมเนี่ยทอมใจช่วยหมออเมริกันไปมาภายในปีเดียวผมเลยกลายเป็นหัวหน้าขึ้นมาเลยเห็นไหมครับพี่น้องเพราะผมให้พระเจ้าก็ให้ผมกลับพี่น้องอาจจะคิดว่าโอ้ยมันเสียเวลาผมไม่อยากไปช่วยเขาหรอกมองแต่ปัญหาของผมเองผมจะต้องอยู่เพื่อตัวเองเอาเงินมาเสวยสุขเพื่อตัวเองเอากำลังความสามารถมาทำผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองผมไม่มีเวลาหรอกครับมันยุ่งวุ่นวายมันยุ่งวุ่นวายแล้วกับผมขออยู่เพื่อตัวเองพี่น้องถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้คิดแบบลูกของพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เรายอมเสียสละที่จะไปช่วยคนอื่นให้ความฝันหรือนิมิตของเขานั้นเกิดขึ้นมาและเป็นจริงได้พระเจ้าก็จะมาช่วยเราให้ความฝันของเราและนิมิตของเราไปถึงความเป็นจริงได้และมีความสำเร็จได้พระเจ้าบอกให้แล้วพระองค์จะช่วยเราเมื่อเราเป็นพระพรกับคนอื่นพระองค์ก็จะอวยพรให้แก่เราเมื่อเราเป็นพระพรและแสดงความโปรดปรานเมตตาคนอื่นพระเจ้าก็จะอวยพรเราและแสดงความโปรดปรานให้แก่ชีวิตของเรานี่คือหลักการของสวรรค์ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าเป็นคนงกอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองมองหาโอกาสใช้เงินทองใช้ความสามารถใช้เสียงของเราใช้มือของเราใช้เวลาของเราใช้บ้านของเราใช้รถของเราเป็นพระพรแก่คนอื่นในหนังสือลูกาบทที่6ข้อ38บอกว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับและทนานที่ตวงเต็มยัดสั่นแน่นพูนล้นจะถูกเทลงในตักของท่านเพราะท่านใช้ทนานอันใดก็จะใช้ทนานอันเดียวกันนั้นตวงแก่ท่านหลักการของสวรรค์คือเมื่อท่านให้ออกไปพระเจ้าก็จะส่ง เทลงมาให้แก่ท่านในทำนองเดียวกันนี่เป็นประสบการณ์ของผมกับอาจารย์ดานะครับผมกับอาจารย์ดาชอบให้เนี่ยเราผลิตคำสอนมาไม่เคยคิดเงินเราให้ฟรีเราไปเมืองไทยแล้วก็วางมือคนเป็นพันๆคนโดยไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ได้เอาเงินกลับมาอเมริกาเลยเราเก็บเงินไว้ที่ประเทศไทยหมดเพื่อทำงานพันธกิจนำคนไทยมารับเชื่อมารู้จักพระเจ้าเราไม่เคยคิดว่าจะไปเมืองไทยเพื่อเอาเงินพี่น้องนี่เรายืนอยู่ที่ฮาวายนะครับที่โอฮาฮูแล้วเราก็มาถ่ายทำที่นี่เราพาพี่น้องมากันหลายคนโอ้ยผมกับจันดามีความสุขมากที่เห็นพี่น้องมีความสุขอยู่ที่ฮาวายและแต่มีโอกาสมาสนุกสนานด้วยกันแล้วมีความสุขที่เราได้ให้ใช้ห้องของเราเป็นพระพรกับคนมากมายนี่แหละครับชีวิตคริสเตียนมีความสุขที่ได้ให้ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นและได้เป็นพระพรกับคนอื่นนั่นคือหลักการของพระเจ้าเรามาเชื่อพระเยซูและเราเป็นลูกของอับราฮัมอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของพระเยซูใช่ไหมครับเป็นต้นตระกูลของชาวอิสราเอลพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าอย่างไรนะครับตอนนั้นอับราฮัมชื่อว่าอับรามหลักการที่พระเจ้าบอกกับอับรามก็เป็นหลักการของชีวิตของเราด้วยเหมือนกันปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าพระยาห์เวห์ตรัสกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าหมายความว่าไงครับชีวิตของเราออกจากดินแดนเก่าดินแดนอียิปต์ดินแดนแห่งความบาปแห่งโซ่ตรวนของมารซาตานชีวิตเก่าๆของเราที่เราเคยนับถือรูปเคารพที่เราเคยทำบาปที่เราเคยอยู่กับชาวโลกเราบอกเราจะไม่อยู่แบบชาวโลกแล้วเราจะมาเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าเราต้องจากพ่อแม่ไปหรือว่าจากสามีภรรยาไปผมหมายถึงว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราข้อ2บอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพระพรในทุกคนพูดสิครับเจ้าจะเป็นพระพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้าอยากจะอวยพรพวกเราที่เป็นลูกของอับราฮัมในความเชื่อและเราจะเป็นพระพรกับคนอื่นพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราอวยพรเจ้าเพื่อเจ้าจะได้งกเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองเห็นแก่ตัวไม่ไปช่วยใครพระเจ้าให้ความสามารถแก่เราพระเจ้าให้การศึกษาแก่เราให้เงินทองเวลาของประธานฝ่ายพระวิญญาณบ้านรถอะไรก็ตามนะครับให้ประสบการณ์แก่เราเราก็ใช้สิ่งเหล่านั้นไปเป็นพระพรแก่คนอื่นดีไหมครับอย่าอยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ7ถึงข้อ10พูดในทำนองเดียวกันผมต้องการให้พี่น้องเห็นว่าหลักการความจริงนี้ถูกกล่าวในพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีทำดีกับคนอื่นทำดีกับงานของพระเจ้าทำดีกับคริสตจักรทำดีกับเจ้านายทำดีกับเพื่อนร่วมงานทำดีกับลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราทำดีกับแม้แต่คนแปลกหน้าเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อก็คือเราทำดีกับพี่น้องในคริสตจักรและในครอบครัวของเราเองมากที่สุดเมื่อวานนี้ผมกับจันดากับพี่น้องที่มาที่ฮาวายมีโอกาสไปเดินช้อปปิ้งกันแล้วเราเห็นคนหนึ่งที่เขาขาขาดนะครับขาด้วนนั่งอยู่บนเก้าอี้อาจารย์ดารีบควักเงินออกมาให้ลูกของพี่น้องคู่หนึ่งนะครับ3คนบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ให้เขาสิไปอวยพรเขาสิเราฝึกเด็กเลยตั้งแต่เล็กๆว่าเมื่อเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราก็ไปแสดงความรักต่อเขาช่วยเขาเอาเงินไปให้เขาพี่น้องครับเราต้องดำเนินชีวิตแบบนั้นเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเราอยากจะช่วยเขาแทนที่เราจะดำเนินชีวิตที่จะโฟกัสหรือมองแต่เรื่องปัญหาของตัวเองฉันมีปัญหาอะไรในชีวิตฉันเจ็บป่วยอะไรฉันมีความยากลำบากอะไรที่ทำงานที่ครอบครัวแทนที่จะมัวแต่เอาตาเรามองแต่ปัญหาของตัวเราเองเราควรจะใช้หลักการของสวรรค์นี้คือออกไปสิครับและไปพระพรแก่คนอื่นที่เขามีความต้องการในชีวิตเหมือนกันแล้วหว่านเมล็ดพืชออกไปและพระเจ้าจะตอบสนองแก้ปัญหาให้แก่เราเมื่อเราเจ็บป่วยเราอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย เราอาจจะรู้สึกว่าเรายากจนเรามีเงินน้อยไม่เพียงพอแทนที่เราจะเก็บเงินไว้เราหว่านเงินนั้นออกไปเท่าที่จะหว่านได้นะครับเอาไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วคอยดูนะครับพระเจ้าจะให้เราเก็บเกี่ยวเงินเข้ามาเราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการเงินเราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งคำหนุนใจเราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการช่วยเหลือรับใช้คนอื่นอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไปอธิษฐานเผื่อเขาพี่น้องบางคนหรือเพื่อนของเราบางคนอาจจะท้อใจเราโทรไปหาเขาแล้วพูดคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อหนุนใจเขาให้เกิดกำลังขึ้นมาที่จะเดินต่อไปด้วยชัยชนะเราอาจจะไปชวนเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคนมีอายุแล้วไปทานอาหารเย็นกับเราหนุนใจเขาเมื่อเรามีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นแก้ปัญหาในชีวิตของเขาเราก็วางตัวเองในตำแหน่งที่ว่าการอัศจรรย์จะเริ่มเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของเราและพระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่เรามีเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์เกี่ยวกับอับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าสัญญาว่าเขาจะมีลูกชายจากภรรยาที่ชื่อซาร่าแต่ปรากฏว่าซาร่าเป็นหมันเขาไม่มีลูกอยู่นานแม้อายุมากแล้วก็ตามแต่ดูนะครับอับราฮัมแทนที่จะบ่นต่อว่าพระเจ้าไม่พอใจเขายึดอยู่ในความเชื่อและเขาไปอธิษฐานเพื่อกษัตริย์องค์หนึ่งชื่ออับิเมเลกซึ่งผู้หญิงในพระราชวังของเขาไม่มีใครมีลูกได้ดูนะครับในหนังสือปฐมกาลบทที่20 17และ18บอกว่าอับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาอับิเมเลกและมเหสีของพระองค์และทาสหญิงให้หายสตรีเหล่านั้นก็คลอดบุตรเพราะว่าพระยาเวทรงปิดคันสตรีทั้งหมดในราชสำนักของอับิเมเลกเพราะเรื่องซาร่าภรรยาของอับราฮัมของจงไม่มีเวลาที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดแต่อยากจะเห็นภาพว่าอับราฮัมมีลูกไม่ได้แต่เขาอธิษฐานเพื่อกษัตริย์อบิเมเลกให้มีลูกได้และพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเขาเกิดอะไรขึ้นครับบทต่อไปเลยนะครับปฐมกาลบทที่21ข้อ1ถึงข้อ3พระยาเวทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระยาเวทรงทำแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ซาราก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดมาผู้ซึ่งซาร่าคลอดให้ท่านนั้นว่าอิสอัคเขาอธิษฐานเผื่อครอบครัวหนึ่งให้มีลูกอับราฮัมในที่สุดก็เลยมีลูกได้เห็นไหมครับเราหว่านสิ่งใดเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระเจ้าก็ทรงให้คืนแก่เราอยากหนุนใจพี่น้องถ้าพี่น้องยากจนทันที่พี่น้องจะคิดว่าคนต้องเอาเงินมาให้ฉันยากจนผมอยากหนุนใจท่านมีเล็กน้อยเหมือนกับหญิงม่ายคนนั้นในพระวิหารวานนะครับเอาไปให้งานของพระเจ้าไปให้คนที่จนกว่าเราแล้วคอยดูนะครับพระเจ้าจะเปิดประตูเงินกลับเข้ามาถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือในเรื่องบางเรื่องท่านใช้ความสามารถของท่านไปช่วยเหลือคนอื่นเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งคนอื่นมาช่วยเหลือท่านถ้าท่านต้องการสติปัญญาท่านก็ใช้ส่วนที่ท่านมีไปหนุนใจคนอื่นใช้สิ่งที่ท่านรู้ไปสอนคนอื่นเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้แก่ท่านนี่คือวิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพาพวกเรามาถึงจุดนี้ในชีวิตและเราสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งดีให้แก่เราแล้วขอบคุณพระองค์ที่พวกเรามีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเงินทองความสามารถกำลังเวลาทรัพย์สิ่งของที่จะออกไปเป็นพระพรแก่คนอื่นเอาพระพรไปให้แก่คนอื่นไปช่วยเหลือให้คนอื่นความฝันในชีวิตเขานั้นสำเร็จในชีวิตได้เราเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเราให้ความฝันของเราก็สำเร็จเหมือนกันเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมข้าแต่พระบิดาเจ้าใช้ชีวิตของพวกเราด้วยเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระเจ้าใช้คริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าต่อไปนี้จะมีชีวิตแบบนี้และชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นพวกเขาจะเป็นนักหว่านออกไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขาจะเกิดผลในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตและจะเห็นผลตามที่พระคัมภีร์สัญญาแก่เรานะครับพระเจ้าอวยพรนะครับพระเจ้ารักพี่น้องผมกาจันดาก็รักพี่น้องนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org